Assalamualaikum. Yaxşı mısınız? Teşmisizlər, ona bol yaptı.
Ana o, Sardoba, Sırdar evlayatı, Sardoba tumanı, suan barı teşilip getirdi, 200 metr kvadrat çoğaydı yaptı, ertalat saat 6'da.
Aha.
Perevoga boldu, telefon boldu, turunlar köçəyə çıxıp, kaçınlar cızak zamanı değişti, köçəyə çıxsak şu ahval hama kaç yaptı, bütün ahvalı, bizi uydan suan bargıçı 1 kilometrede. Şimdi kendi
aha.
Ama narsanı alışmayan bilmedik, hücretleri aldık. Maşinalarda, anaka otanda kaç yaptı, cizrakta tamam. Ucu, ikkala uşu, birinci safhoz bulan, bira, bira degen safhoz degen joy bor. Birinci as safhozu bastı, sirak çıktı. Anaka maşinada, kütüp durduk da.
Aha.
Adamda, içki işler bastı, milli gvardiya geldi, vertolyot. Anaka tez yordam. Favqulodda vaziyatlar hammasi kelgan, shunaqa bir qo'rqinchli ovoz chiqyapti endi. Bir suv kuchli anaqada bostirib kelyapti-da endi.
Ko'rdingizmi? Suvni bostirib kelayotganini ko'rdingizmi?
Ha, bizda уже suv bostirib kelayotgan paytida shu yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. Уже anaqa qishloqlarda o'sha aholi punktida umuman aholi qolmadi, ichki ishlar bitta uylarni o'sha avtobus kim nima piyodalab qolishdi, o'sha ichki ishlar yetib kelib birpasda mana odamlar tashib olib chiqdi, aholi qolgani yo'q lekin punktda.
Siz yashaydigan joy nima deb ataladi, qanaqa, birinchi savxozmi, birinchi A savxozmi?
Birinchi savxoz deydi, o'zi birinchi savxozdanman.
Qaysi qishloq fuqaro yig'iniga qaraydi?
Do'stlik bilan Yurtosh mahalla fuqarolar yig'iniga qaraydi endi. Endi o'sha atrofidagi hamma narsa bosib keldi, qoshdi, aholi chiqib qoshdi, ulgurdi 2 soat ichida.
Aha. Bu suv birdaniga ochilib ketdimi? Endi... birdaniga ochilib ketdimi? Suv ombori katta.
Men masalan hozir juda katta, respublikada 3-chi o'rinda turadi. Men hozir ertalab saharlikka turganimda ham tinchlik edi, uyimiz yaqin, 1 kilometr, 1.5 kilometr bor. Tinchlik edi, soat 5 ga yaqin ham tinchlik, hech qanaqa shovqin eshitilmadi. Shu soat 6 da telefon qildi, qilishdi, qaytdim. Bo'ling, davay qo'shdik. Anaqa bo'lyapti dedi, ko'chaga chiqsam shunaqa kuchli ovoz, vahimali ovoz kelyapti, anaqa ogohlantiryapti, mikrofonda qochinglar, suvombor teshilib ketdi, anaqa bo'lyapti, aholi tez qochinglar yashash joylaringizdan dedi. Aholi lekin qochib ulgurdi.
Hozir
ichkarida qolgan aholi qolmadi.
Qayerdasizlar hozir sizlar?
Hozir biz endi shu Toshkent trassada o'tiribmiz, aholi shu yerda.
Hozir endi taxminan nechta qishloq ko'chdi, nechta mahalla ko'chdi?
Endi juda kattada, Suvombor atrofida 4-chi savxoz degan joy bor, yonida joylashgan 9-chi savxoz bor, 1-chi savxoz bor, 1A degan joy bor, Ishton degan joylar bor. Endi Ishton ozgina uzoqroqda, lekin biz o'yladik 9-chi savxoz bilan o'sha 4-chi savxoz pastda joylashgan, birinchi o'sha tomonga ketadi deb anaqa vahimaga tushmasdan 2 soatcha endi odamlar qochsa ham biz o'tirdikda kutib. Keyin yo'q, bitta oldingi qishloqni shu 500 metr oldindagini o'sha suv bos uylar suv tagida qolgandan keyin yurishni boshladik. Ichki ishlar ham hammasi aholi bo'lsa chiqinglar deb anov qilyapti, qildi lekin, rosa harakat qildi, ishladi lekin. Aholi uchun jon kuydirdi oxirigacha.
Yaxshi. Ertalab soat 6 da boshlandi, demak taxminan.
6 da ro'lni 6 edi, trevoga turdi. Aholi uylarda yashash joyini hamma nima olsa oldi, olmagan shunday chiqib qochyapti. Mashinasi bor mashinada. Piyodalar ko'pchilik, eshak arava, velosiped. Shunaqa bir qiyin vaziyat bo'ldi-da.
Tushunarli. Mayli, ha, jonlaring sog' omon eng muhimi shu hozir.
Sog'man, ha, hech kim qolmadi. Umuman odam qolmadi lekin. Hammani vaqtida olib chiqib tashlayapti. Nima bo'lsa, ichki ishlar tashlayapti lekin.